Trump og aktiemarkedet. Er det et sådan et kærlighedsforhold, de har? Han kan i hvert fald godt lide aktiemarkedet.
Men altså, som præsident betragtet er han jo også, har han jo en helt anden forbindelse til den del af det amerikanske samfund, end langt de fleste af hans forgængere, ikke?
Jo, og hver gang, at han kommer i nærheden af at kunne nævne noget med aktiemarkedet, så gør han det. Og ja, det er altid med positivt foretegn. Men sådan var det ikke forleden.
Are you expecting a recession this year?
Det var det virkelig ikke.
Det tog et ordentligt dyk ned af, da Trump ikke kunne udelukke, at der kunne komme recession i USA.
I hate to predict things like that.
Ja, det var jo meget bemærkelsesværdigt måden, han formulerede det på, fordi man typisk normalt har den der forventning om, at han er opmærksom på ting, der kan påvirke markederne negativt, og det er noget, han sådan gerne holder sig fra.
Because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing.
Men her, der sagde han bare, at det er noget stort, vi er i gang med at gøre, og det, der kommer omkostninger, det kommer til at tage noget tid, og han kunne ikke ligesom, han brød sig ikke om sådan nogle forudsigelser, sagde han, men han kunne ikke udelukke noget af den stil.
Mm-hmm.
Og det var ikke populært hos de amerikanske investorer.
Nej. Og Trumps forhold til aktiemarkedet og aktiemarkedets forhold til Trump, det vender vi lige om lidt. Og så kunne man måske tænke, jamen hvad har Søren har det med store danske virksomheder at gøre, som jo
rigtig
er det
meget.
Vi... Ja, præcis. Man kan bare sige, ja, næsten alt.
Og det er jo ikke på nogen måde sådan, at USA er langt væk fra Danmark, når det drejer sig om de her ting. Fordi en ting er, at USA altså er det største eksportmarked for Danmark. Men noget andet er, at de danske virksomheder jo er så tæt vævet ind i alle de her globale forsyningskæder, og er så eksponeret mod det globale. Og det er jo noget af det, som danske virksomheder er så sindssygt gode til, og noget, der har kæmpestor værdi for dansk økonomi. Men det betyder bare, at påvirkningen af de danske virksomheder er ekstremt direkte.
Mm. Og så i dag, så skal vi også tale med ATP's direktør Martin Præstegaard.
Ja.
Manden, der det seneste års tid, eller i hvert fald halve års tid, har skulle stå på mål for en række ATP-investeringer, som ikke er gået super godt, og et afkast, som hvis målt op mod de kommercielle pensionskasser, ser rimelig træls ud.
Ja, det er jo præcis det. Kritikken har jo ligesom haft to niveauer, eller hvad man skal sige, fordi der har været de konkrete dispositioner, hvor man har tabt penge på nogle af de her grønne investeringer, og det leder så frem til, når man så får et samlet, dårligt, negativt resultat, så lægger det jo ligesom sammen og bliver til en kritik af investeringsstrategien og potentielt jo også af selve modellen for ATP. Ikke?
Mm. Og i dag kommer han så og svarer på kritikken, og jeg har taget et klip med til ham, som jeg glæder mig til at spille for ham, og så siger jeg ikke mere. Men det her, det er Sorte Tal, det er business podcast, hvor vi dækker de største danske virksomheder her til lands og deres påvirkning på samfundet. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, jeg er vært, og over for mig, Sune Aagaard, fast gæst. Velkommen til.
Tusind tak.
Du ser strålende ud i dag.
Nå, men nej, det ved jeg nu ikke, men jeg føler mig godt tilpas, fordi jeg skal lave Sorte Tal.
Det var jo der, du skulle have sagt i lige måde.
Nå, jamen, du ser brændt godt ud.
Ja, tak. Ja,
det gør du.
Jeg var simpelthen, jeg var ved at rive mine fingre af på et mandolinhjern. Det var træls, hvis jeg ikke kunne sidde og styre knapperne her i lydstudiet.
Nå ja, jamen, det er da ked af at høre. Ja. Forsøgte du dig med madlavning?
Og rødkål skulle jeg snitte.
Eller, så er vi også i den helt høje ende af kompleksitetsskalaen der.
Lad os komme i gang.
Are you expecting a recession this year?
I hate to predict things like that.
Nu hørte vi lige klippet en gang til, at Trump ikke kan garantere, at der kommer en recession.
At der ikke kommer en recession. Det er en dobbelt negation. Han kan ikke garantere, at der ikke kommer en recession.
Ja, og det blev sagt i et interview med Fox News søndag aften for 8 dage siden, efter det her udkommer. Men det udløste jo simpelthen, at markedet tog sig en ordentlig tilbagehug.
Ja, det gjorde det.
Og det taler ind i den historie, som flere peger på, det her med, at Trump er den præsident, som kigger på aktiemarkedet og lidt navigerer efter det. Men efter at aktiemarkedet tog et hak ned af, så var der ikke noget med, at Trump var ude og sige, nå, men du ved, nu er der skattedelse, eller nu skal jeg et eller andet.
Det kan godt være, at han er blevet lidt mere konfrontatorisk, eller hvad skal man sige, lidt mindre opsat på sådan på dag-til-dag basis i hvert fald, at tækkes aktiemarkederne, ikke?
Jo, fordi historisk, der har aktiemarkedet og Trump jo gået hånd i hånd.
Ja,
Det har han i hvert fald udtalt flere gange.
Ja, det har også ligesom, man har haft det indtryk, at det faktisk betød noget for ham,
ja,
hvordan de gik med de her kurser, ikke?
Jo, og det kan da også være, at det gør det nu, men han har bare ikke reageret på det.
Ja.
Og med til at gøre os klogere på det her nu, der har vi dig, Sofie Manja Ierhus, seniorstrateg hos Danske Bank.
Ja.
Velkommen til.
Mange tak.
Sofie, fortæl mig lige til en start. Det vi har set på det amerikanske aktiemarked den seneste tid, fra din stol hos Danske Bank, hvordan ser du på det?
Jeg tror, at det vi har set de seneste par uger, det er helt klart, at investorerne er begyndt at blive oprigtigt bekymret for, hvad den her handelskrig og den generelle usikkerhed, som Trump har skabt, hvad betyder det for økonomien?
Ja.
Og det her betyder, at vi har set generel uro, og vi har set forholdsvis store fald på aktiemarkedet. Og jeg tror bare, at vi må indse, at vi har fået en fuldstændig utilregnelig præsident, der skyder til højre og venstre med skøre idéer og toldsatser, og så indfører noget told, så går der 2 dage, så tager noget af det væk, så tror han med noget, der kommer senere, og det er bare så usikkert.
Ja.
Og der er noget finansielt marked ikke kan lide, så er det usikkerhed.
Mm.
Især når den usikkerhed ligesom drejer sig om, hvorvidt Trump han er ved at skubbe amerikansk økonomi ud over kanten.
Mm. Historisk har Donald Trump vel været en, som markedet rigtig godt kunne lide.
Lige præcis. Altså, og det tror jeg også var noget af det, der kom bag på mange. Altså, man plejer ligesom at sige, at Trump han måler sin succes alt efter, hvordan det går på aktiemarkedet. Hvis det stiger, han er en succes, og hvis det falder, han en fiasko.
Mm.
Det er bare et utroligt svært spørgsmål, fordi når vi taler om markederne på den her måde, så taler vi jo om en sum af helt utroligt mange parters individuelle beslutninger i bund og grund. Det er jo ikke sådan, at markedet sidder rundt om sådan en konferencebord og laver en aftale om at sige, nu skal vi sende et signal til Trump. Nej. Så det er sådan en proces, der foregår som en reaktion på den usikkerhed, du talte om i bund og grund før. Er det sådan, det skal forstås?
Jeg tror, der er flere elementer i det. Altså, jeg tror ikke, det er kun Trump, men hvis jeg skulle, det var mere, hvis jeg skulle tegne sådan et overordnet billede af, hvad det er, jeg tror, der foregår. Så er det den usikkerhed, han har skabt ved, at han er kommet på banen. Og, og den feeder sig ned i noget økonomi. Og hvis økonomien ikke har det godt, jamen, så kan selskaberne ikke tjene penge. Og så er der ikke nogen idé i at købe en aktie, eller hvad man skal sige, så kan aktiekursen ikke stige, hvis ikke man forventer, at virksomheden tjener penge.
Og det, der så ligesom slår bunden ud af forventningerne, det er jo det der med, at man kom til det her med en eller anden form for accepteret forståelse af, at Trump vil man klassificere som en erhvervsvenlig præsident, ikke? Og det er den diskrepans mellem det billede og så den politik, det ser ud som om han, med den uberegnelighed, som du refererer til, som han rent faktisk fører, det er det, der manifesterer sig i kursfald.
Ja, det er det, men jeg tror også, at her man skal også huske på, at Trump står netop, som du siger, for nogle gode ting. Han har jo sådan set også sagt, at han vil lave selskabsskattelettelser.
Mm, ja.
Han vil lave deregulering. Og lige nu har vi kun set alt det dårlige. Altså han har kun talt om 12 nærmest. Og så jeg tror også, man må have lidt tålmodighed og måske vente på at lige se, om han ikke kommer på banen med nogle af de her andre ting, som vil kunne hjælpe aktiemarkedet.
Altså hvis man skal sondre sådan mellem form og indhold i bund og grund, så er Trumps form jo også meget karakteristisk, og det er de folk, der er tæt på ham også. Altså når man taler om deregulering for eksempel, og nogle andre ting, som markederne typisk alt andet lige vil tage positivt imod, når man så ser, hvordan Elon Musk, der står i spidsen for nogle af de her bestræbelser, agerer, er det så ligesom, oplever du, at det er velegnet til, at virksomhederne får sådan en oplevelse af, at nu kommer vi til at ende med en amerikansk centraladministration, som er meget mere effektiv og slankere og fungerer bedre som en konsekvens af den politik, vi ser? Fordi det er jo faktisk noget af det, som Trump har prioriteret højt i den første tid, ikke?
Ja. Men jeg tror stadig, der er enormt meget usikkerhed over os, hvad han gør der.
Ja.
Altså, og hvad er det reelt, de kan gøre. Jeg synes stadig, vi mangler at se de der gode ting for Trump, og det er det, jeg tror, markedet reagerer på.
Det er sjovt det med skatten, fordi det har jo bare fyldt helt utroligt lidt, siden han tiltrådte, i forhold til, hvad jeg tror, markederne ville have forventet. Ikke?
Jo, og det er også det, at sidst han var præsident, altså vi har jo prøvet ham en gang før, kan man sige.
Ja.
Og sidst, der gjorde han det omvendt rækkefølge. Der startede han med nogle skattelettelser, og så kom han 12 på senere.
Mm.
Og det vil jeg mene, havde været en lidt bedre rækkefølge at gøre ting i. Altså nu har han vendt den fuldstændig på hovedet, men det handler jo nok også om, hvad der er nemmest for ham at gennemføre. Altså han kan meget hurtigt bare udskrive højere 12.
Men det der med, at man siger, hvis man kigger på, hvad Trump har gjort, siden han tiltrådte, så er det vel sådan set fair, hvis vi ser en, hvad skal man sige, en bekymret stemning på markederne. Altså, det kan man sådan set godt en til en forstå.
Det vil jeg også sige, altså hvis man lagde mærke til i starten, da han kom ind og begyndte på det der 12, der var måske ikke at true med 12.
Ja.
Der var ikke en stor reaktion. For jeg tror, der var sådan en, jamen det er bare retorik. Det er forhandling. Og jeg tror også, han kom til et punkt, hvor han blev nødt til at gøre det.
Ja, fælden klapper jo lidt på en eller anden måde.
Ja, men vi er jo nødt til at vise, at han mener det, for ellers er truslen jo ikke noget værre senere hen. Så jeg tror, der er mange ting på spil. Vi troede, at Donald Trump, han ville arte sig, hvis markedet viste ham, det du gør, det dumt.
Ja.
Og det har han bare ikke rigtig gjort. Men det skaber usikkerhed.
Nej, fordi igen, så er vi tilbage ved det der spørgsmål om, hvorvidt markedet tester Donald Trump i bund og grund. Ikke? At man siger, hvor langt skal S&P...
Og om Donald Trump kigger på markedet.
Ja, ja, fordi man siger, hvor langt skal S&P 500 ned, før Trump kommer til at reagere på den udvikling med en markant anderledes politik i bund og grund. Og risikoen med det, tænker jeg, det er jo, at Trump kommer til at fremstå som svag, fordi han virker jo som en, og måske endnu mere her i den anden periode, som en, der virkelig ikke vil fremstå som om, at han er underlagt nogen som helst i bund og grund. Altså, man kunne også se for sig en trodsreaktion overfor, at markedet udvikler sig på en bestemt måde, ikke?
Helt sikkert, og det er også det, min stand. Altså, han er uterrenelig.
Ja.
Jeg synes, det er rigtig svært at sidde og spå om, hvad han tænker og hvad han gør.
Der er sådan en forsonlighed i rigtig meget af det, han siger. Som,
Altså, og det, jeg synes, rigtig meget af det her, det bliver gætværk.
Ja, det bliver meget spekulativt.
Meget spekulativt om, hvad tror det ene på den, altså gør
men,
nu
men,
det?
Men han har hele tiden den der retorik, synes jeg, med sådan noget med taknemmelighed. Eller sådan, altså, det er ligesom, man kunne også forestille sig, at han bare blev enormt sådan sur på de store amerikanske virksomheder, fordi de ikke ligesom klarede sig godt eller et eller andet, og sige, det er også for dårligt, fordi vi gør alle de her ting, osv. osv. Mm. Men der er vel ikke, du som økonom, Sofie, altså med de her 12 satser og initiativer på det område, det vil ikke, er det ikke svært at se det som noget, der i bund og grund er til gavn for amerikanske virksomheder samlet set?
Altså, jeg tror, du får virkelig svært ved at finde en økonom, der synes, at en handelskrig er en god ting. Ja, så der er ingen, der vinder på en handelskrig.
Det kommer USA heller ikke til. Altså, det er ligesom, at siger, det kommer til de amerikanske virksomheder til gavn, at vi laver de her. Men det mener man altså ikke, hvis man er økonom.
Nej, det gør man godt nok ikke.
Nej, okay.
Så man ikke, synes jeg, ikke hørt efter på økonomistudiet. Men altså, jeg tror også, man skal tænke på det der med 12. Der er også forskel på, hvordan han bruger 12.
Ja.
Altså, nogle gange så bruger han 12 som sådan straf, fordi han vil opnå et eller andet tredje. Og så er det forhandling, og så er det ikke alt. Andre 12 satser, dem indfører han, fordi han gerne vil have nogle penge i kassen, og fordi han mener, at det skaber et incitament til at flytte produktion til USA. Det er den farlige del af 12'en, fordi så er det den, der går ind og ændrer på, hvor bliver ting produceret.
Ja.
Og det er jo det, økonomerne siger, det er ikke det, der skal bestemme det.
Men hvis vi så lige går ned ad det spor, der hedder det der med at flytte ting rundt, og markedet rykker sig, det er den her, jeg tror, den er blevet kaldt Trump-session, eller noget af den stil.
Det er også meget tidligt at komme.
Det lyder meget godt. Er det noget, som vi herhjemme og i Europa og europæiske markeder og de europæiske virksomheder og danske virksomheder og det danske marked kommer til at mærke, skulle den her Trump-session blive en ting, som ikke bare var et ord i medierne?
Ja, altså det er uden tvivl, hvis amerikansk økonomi går ind i en recession, så kommer det også til at påvirke Europa, fordi USA er stadig den største økonomi i verden, så det er klart, det vil ramme alle lande. Jeg vil så sige, det er altså ikke det, vi ser. Vi regner ikke med, at der kommer en recession.
Nej.
Lige nu bliver der handlet på en frygt for en recession, og en frygt for, hvor kan det her ende henne. Men det er jo ikke det samme som at sige, at der kommer en recession. Markederne reagerer jo også rigtig hurtigt, og man plejer at sige, at de har forudset, 10 ud af de sidste 3 recessioner, altså underforstået. De tror hele tiden, den kommer.
Der er sådan en overreaktion.
Ja, der er en overreaktion, og det er en helt naturlig ting. Så det skal man også lige holde for øje. Altså, vi kigger jo også på data, når vi skal bestemme, hvad vi vil anbefale vores kunder, og så siger vi bare, jamen, vi kan ikke se, at vi er på vej ud i en recession. Nej. Det er ikke det, vi ser.
Men hvis man så skal bede dig om at sådan tage de mere sådan sortsynede briller på, altså, er der ikke noget, hvor du tænker, nej, lige præcis den her ting med Trump og Trump-session, og jeg skal komme efter dig, den der kunne jeg godt være usikker omkring?
Jo, altså, hvis jeg skal tænke over, hvad jeg er mest bekymret for, så er det nok, at han ikke kommer på bedre tanker. Altså, at han virkelig fortsætter ned ad den her sti og smækker 12-satser på alt og alle, og vi får en fuldstændig handelskrig, også netop fordi de andre lande så også begynder at give igen. Det kan vi jo allerede se nu, at EU har også sagt, jamen hvis du smækker på stål og aluminium, så gør vi også, og så videre. Så er jeg bange for, at det kunne føre til en recession. Altså, det kunne jeg nemt se for mig. Når det ikke er mit hovedscenarie, men jeg mener bare, jeg tror bare ikke, han vil gøre det.
Mm.
Jeg tror ikke, for mig giver det bare ikke nogen mening, og det er også det, vi snakker om med økonomer og sådan noget. Der er bare ikke særlig mange, der synes, en handelskrig er en særlig god idé, andet Trump lige et øjeblik. Men jeg tror også, han gør det, fordi han vil opnå nogle andre ting. Det er en stor forhandling for ham, nærmest alt, hvad han laver. Så derfor tænker jeg bare, at på et tidspunkt, så vågner han op, og så gør han noget andet, så får han et andet fokus.
Mm. Godt. Lad det være sidste ord, Sofie Manja Egerhus. Tak for besøget.
Ja, selv tak.
Det har ikke været så nødvendigt for mig at bruge usædvanligt meget tid på LinkedIn den sidste uges tid.
Nå, men det var ærgerligt. Jeg synes godt, du tænker, at du godt kunne lide at være der.
Nej, jeg har ikke været nødsaget til at ligge og doomscrolle, fordi der bare har været så okay. meget indhold. Jeg synes, at de danske topdirektører, topchefer, herfra skal der simpelthen lyde et opråb. Kom med noget content.
Nå, okay, så de poster ikke særlig
meget? Nej, jeg synes virkelig, det har været sløjt.
Okay.
Jeg ved ikke, om de lige sådan skal puste ud oven på regnskaberne.
Ja, det kan da godt være.
Nå,
ja.
Men LinkedIn, det er jo stedet, hvor man går hen for at fejre sine store succeser.
Ja.
Og så skulle man, eller kunne man forvente, at Zealand Pharma's CEO Adam Steensberg havde lagt et stort opslag op omkring Zealand Pharma, der jo havde landet en stor aftale, siden det var sidste uge. Men prøv lige at se hans LinkedIn. Den er altså bare tom.
Nå,
han har faktisk noget, han... aldrig nogensinde slået noget op.
Det er ikke det, han gør det i.
Nej, men han kunne jo godt have gjort det nu, fordi forleden der indgik Zealand Pharma en aftale med det schweiziske medicinalfirma, som jeg har svært ved at udtale. Roche?
Ja, men jeg tror, Roche er sådan den mest almindelige internationale måde at sige det på.
Hvor man de sammen skal udvikle og markedsføre et potentielt guldæg, har jeg lyst til at sige.
Ja.
Hedmemidlet Petra...
Petrelintid, ikke?
Tak. Det det. Ja. Tak. En stor aftale for Zealand Pharma.
Ja, det må man nok sige.
Du har tallene over på din skærm.
Ja, nej, jeg tænker bare på det der. Altså, det er jo forbløffende. Det i første ombæring er det en aftale til 11 milliarder. Altså, vi skal huske, petrelintid er jo noget, som Zealand Pharma har.
Mm.
Og som Roche så køber halvdelen af i bund og grund, eller man køber at de på den, køber sig ind på den måde, at man så skal deles 50-50 om udgifter og indtægter, ikke? I USA og i Europa. Det betyder i første omgang 11 milliarder til Zealand Pharma, og ned ad vejen med de milestones, der er, så kan man altså komme op på 36 milliarder kroner for den her aftale. Det er en stor aftale for Zealand Pharma.
Ja.
Og det var også, og jeg tænker, det er derfor, at vi skal tale om det, at det i den grad var noget, som markedet kvitterede for.
Ja, altså markedet på dagen, det blev meldt ud, vendte jo tommel op, og det plejer jeg at kaste om mig med det, sige, nå, men det var tommel op.
Men her til, ja, det var plus 1,5%.
Ja, men her var det en historisk tommel op. 37% steg aktien.
Ja.
Det var det højeste for i C25.
Det er den største stigning på en enkelt dag for et selskab i C25-indeksets historie.
Ja.
Ja,
altså jeg ved godt, at når vi har spurgt topdirektør, om de holder øje med aktien, siger de ja en gang imellem, men det er ikke det, der driver dem. Men jeg tror da, at Adam Steensberg har kigget og tænkt, fedt.
Jeg synes, noget af det, der var sjovt, det var, at de slog deres egen rekord.
Ja,
det er faktisk Zealand Pharma, der havde rekorden i forvejen.
Det er ligesom med højdespringer i atletik.
Ja, ja, ja.
Eller,
og stangspringeren står jo hele tiden
til en egen rekord. Duplantis fra Sverige. Præcis. Han har også lige udgivet en sang nu. Han skal være sanger.
Hold da.
Han har lavet en kaldet sang til sin kæreste. Nå, men jeg har faktisk været i kontakt med Zealand Pharma, og jeg håber, at vi i de kommende uger kan få besøg af Adam Steensberg.
Det vil være fantastisk.
For at høre
jeg elsker
om...
de der pipeline-historier. Altså, hvor lange de her udviklingsprocesser er. Hvor mange ting, der skal lykkes for, at man når frem til de her mange penge, som Zealand nu er nået frem til.
Ja, men lad os se, om vi ikke kan få ham i studiet og tale om, strategi,
ja.
Og her selvfølgelig tænker jeg på LinkedIn-strategi.
Ja, jeg vil skulle lige til at sige, ved samme lejlighed, kan vi så spørge ham, om han overvejer på et tidspunkt at begynde at være lidt synlig på LinkedIn.
Ja, det kunne jo være med et billede inden for vores studie. Jeg har købt en gave til dig i dag.
Er det rigtigt?
Ja, det er. Nå. Du bliver helt overrasket, fordi du normalt plejer jo sådan at involvere dig i, hvad der kommer til at ske.
Ja. Ej, hvor er det spændende.
Værsgo.
Nej, og den er pakket flot ind. Hvis jeg bare skulle sådan dømme ud fra... Nej. Prøv nu at høre. Ja. Ej, Ulrik, det er jeg meget, meget glad for, det her.
Der bliver pakket op.
Det bliver nærmest helt rørt over. Det er sådan en bonus juleaften. Nej, og det er botanicals.
Yes.
Ja.
Fortæl lige, hvad du har fået, Sune.
Ja, jeg har fået et Lego-sæt, og det er plus 8 år. Så det er jeg jo glad for. Det er noget af en tillidserklæring. Men det er en Lego... Jeg har aldrig rigtig set dem fysisk før, tror jeg. Det er det, der hedder Lego Botanicals, som er blomster i Lego-klodser.
Ja.
Som man kan samle. Og nu ved jeg, at...
Så man kan... Jeg tænkte faktisk, at vi skulle samle en nu.
Skal vi gøre det?
Ja.
Jeg tror det ikke, det er for svært.
Nej, det tror jeg ikke. Pak den lige ud. Så
men pointen med Lego Botanicals, det kan jeg jo lige sige, mens jeg prøver at pakke ud. Og fordi det er jo det er noget, der virkelig sælger det her. Ja. Det er varme vædder, ikke?
Jo.
Det går stærkt. Og det, som de siger, det er, at det er, altså, det er jo voksne mennesker, der køber det. Og de køber det, fordi det er sådan en måde at stresse af på.
Ja.
Det der med, at man sidder og laver det her. Nu er jeg jo selvfølgelig ikke fuldstændig afstresset, fordi jeg skal gøre det rart. Ej, du kan godt se.
Ej, ja, okay. Prøv du på den? Må jeg lige se posen?
Der er mange klodser. Altså, hvis det her skal være rigtig afstressende for mig, så skal det foregå derhjemme i ro og fred.
Ja, det tror jeg heller ikke kommer til at gå her.
Er det ikke meget ambitiøst?
Jeg havde ellers tænkt, at vi skulle... Men det, nej, det går ikke.
Er det jo plus 8 år, Ulrik? Så kan du da sige dig selv, at det er noget indviklet noget. Ja. Hold da op.
Nej, det larmer for meget.
Hvor er det sødt af dig.
Ja, tak.
Det glæder jeg mig altså utrolig meget til. Jeg vil gerne i næste udgave af Sorte Tal
referere,
om processen var afstressende for mig, eller om jeg sad og rev mig i håret i frustration, hvor jeg ikke kunne finde ud af det.
Nå, men vi har taget Lego-blomster med i studiet i dag, fordi at Lego har aflagt regnskab for 2024, og et kongeregnskab, der slog alle rekorder. Ja. Rekordstort overskud på 13,8 milliarder kroner, 5% mere end året forinden, ja. Og omsætningen er vokset med hele 13%. Og i årsrapporten, så skriver Lego, at det især det er nogle specielle serier, der driver den her vækst.
Ja.
Det er særligt Lego Star Wars og Lego Technic, Lego City, Lego Harry Potter og så Lego Icons.
Ja, det er det, der er til voksen, ikke?
Jo,
ja.
Og inden i den... Der ligger nemlig Lego Botanicals, ja. Som du lige har pakket op. Og det interessante med Lego Botanicals, det skriver de flere gange i hvad hedder det, deres årsrapport, det er, at, og de understreger det gang på gang, det driver væksten i de segmenter, som ikke tidligere har været Lego-kunder.
Ja, nye kunder.
Ja, præcis.
Ja, det er jo, fordi det historisk har været legetøj til børn, han har sagt, at dem, der køber det her, og det der er med Icons, at det er det, de laver til voksne. Og jeg har selv stået og overvejet at skulle blive Lego Icons-kunde. De har sådan en Titanic-model, som er virkelig, virkelig flot. Den koster 5.000 kroner. Men jeg ved, det også var noget, som mine børn ville synes var rigtig sjovt at være med til. Ikke? Og den yngste er sådan ret meget Titanics-fan. Ja, det kunne sådan set godt tænkes, at det... men det er en kæmpe succes.
Ja, og de her blomster her, eller kan lige fremhæve et citat fra Åsa Borgsen, hvor at Lego selv skriver, mens børn altid vil være vores hovedfokus, så var der øget efterspørgsel blandt teenager og voksne for vores Lego botaniske samling, hvilket tiltrak nye kunder til Lego-mærket.
Ja.
Altså, jeg må bare sige, Niels B. Christiansen, administrerende direktør for Lego, han burde sende en stor Lego-buket til ham eller hende eller dem, der har fundet på Lego Botanicals.
Ja.
Altså, det er jo et drømmen for enhver virksomhed at udvide sit kundesegment.
Det er også en virkelig interessant udvikling i et lidt større tidsperspektiv, fordi sidste gang Lego havde en rigtig stor nedtur, der handlede det faktisk meget om, at de havde bredt sig for meget. Altså, at de lige pludselig lavede de rigtig meget tøj, og de lavede alle mulige ting i Lego dengang. Og det var egentlig ikke noget, markedet tog godt imod, og der var Lego faktisk i krise. Og den her måde at gøre produktporteføljen bredere på, er jo stadigvæk meget mere inden for kernen i bund og grund. Vi laver faktisk stadigvæk Lego-klodser. Det er vi vanvittigt dygtige til. Vi laver det bare til nye segmenter.
Det er langt fra, men så måske alligevel ikke, det er langt fra Lego Harry Potter.
Ja, ja.
Det er ikke nødvendigvis det samme Lego.
Men det er også det, jeg mener med bredden i porteføljen. Altså, at man er, det er jo stadigvæk Lego, indiskutabelt. Og der var det ting dengang, det ikke gik godt for Lego. Der lavede de en masse ting, hvor man sagde, at det her egentlig noget, hvor Lego har særlige forudsætninger. Lego er exceptionelt gode. Det så jeg også bare lige en kommentar fra Niels Lunde på Børsen om det der med, at Lego er fuldstændig vanvittigt dygtige til at lave små ting ud af plastik med en uhørt præcision.
Mm.
Det gør de vanvittigt godt, og det er jo det, de gør her. Nu gør de det bare til nogle andre mennesker, end de typisk har gjort det til, ikke?
Jo.
Baggrunden for den kommentar var, at Mattel, den meget store amerikanske konkurrent til Lego, at de nu kommer med nogle
produkter. Som laver Barbie?
Ja, for eksempel. Mm. At de kommer med nogle produkter, der ligner Lego rigtig meget, men de er bare billigere.
Mm.
Og så var Niels Lundes konklusion, at Lego var aldrig rigtig for alvor substantielt blevet udfordret på det her plastikklodsmarked. Ikke i den skala, som Mattel ville gøre det her, men omvendt så har Lego en exceptionel ekspertise på det her felt, og det er jo altid en kilde til glæde, det der med, hvor godt de klodser passer sammen, når man sidder derhjemme og bygger Lego, ikke?
13.663.
30.000. Det er 16.000
kroner. Ugens talsune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget.
Har du lavet en ny jingle?
Nej, det har jeg ikke.
Igen.
Tiden er simpelthen løbet fra mig.
Nå ja.
Men du har ugens tal med.
Det har jeg. Er du klar?
Ja.
446 millioner.
446 millioner kroner?
Nej.
Dollars?
Ja.
446 millioner dollars, så det vil sige, hvad er det, små 4 milliarder, 3 milliarder.
3 milliarder.
3 milliarder. Et tal for noget?
Nej, er det er det ikke.
Er det en omsætning? Er det et regnskabstal?
Nej, det er det faktisk ikke. Du må gerne spørge til sektorer, ja, for eksempel. Eller...
Hvilken sektorer er, eller sektor er det, mon?
Jeg vil sige, at vi er inden for den grønne sektor.
Ah, okay. Så er det... Det er prisen på en vindmølle, som har et eller andet projekt, der er gået total balalaika.
Nej, det er ikke noget med vindmøller.
Okay, det er noget med solceller?
Nej, heller ikke direkte, faktisk.
Ah, okay, ikke direkte. Det er noget med Power to X.
jamen, altså, det er den sektor, vi er inden for. Man kan sige, det vedrører en virksomhed, som vi har talt om flere gange i Skolmetal.
Okay, jeg ved godt, hvad det er.
Ja.
Det vedrører danske commodities.
Nej.
Nå.
Ej, det kunne det virkelig godt have gjort. Det var faktisk et godt bud. Der er jo mange virksomheder. Det er bedre at spørge sådan indsnævrende, hvis...
Ja.
Men nu har du fået en sektor, og du har fået at vide, at det er en virksomhed, som vi har talt om ved flere lejligheder i sorte tal.
Ja. Ørsted?
Nej. Nu gør du det igen.
Giv mig lige en lille hjælp, så.
Jamen, jeg synes, okay, det er en virksomhed, der er hjemmehørende i Skandinavien.
Vattenfall?
Nej.
Northvolt?
Gør du det igen? Ja.
Ja, de er jo gået konkurs.
Det er de.
Og er det den svenske stat, der gerne vil spytte nogle penge i Northvolt, fordi de vil statseje det?
Nej.
Nå.
Men nu synes jeg også, altså nu har du gættet rigtig meget og fået rigtig meget hjælp, så på et eller andet tidspunkt, altså ellers kan du sådan blive ved med at gætte, og ja, så... Altså, jeg siger, du har et sidste gæt.
Okay.
Det er noget meget konkret.
Det er det, som... hvad er det nu, banken hedder, har mistet? Den amerikanske investeringsbank, som...
Goldman Sachs?
Ja, det beløb, som de har mistet i Northvolt.
Det er det ikke.
Nå.
Men du nærmede dig.
Okay.
Jeg vil sige, at du ikke gættede det.
Ja, det er så fint. Ja.
Det er de penge, som Danske Bank har til gode hos Northvolt. Det krav, de gør gældende. De er nummer 3 på kreditorlisten. 446 millioner dollar. Og så siger du, hvordan kan det passe? Og det er fordi...
Hvordan kan det passe?
Danske Bank, Danske Bank er... agent for en pulje af kreditorer.
Mm.
Så Danske Bank er ligesom den eneste, der står nævnt, og det krav, de gør gældende over for konkursboet, det er de her 3 milliarder. Men de repræsenterer så en gruppe af kreditorer. De vil ikke sige noget om det af juridiske årsager, men de har ligesom sagt, det er rigtig ærgerligt, det her, vi skal have 3 milliarder.
Okay, det er mange penge.
Det
viser også bare, hvordan det der Northvolt, det er sådan, rider danske virksomheder og danske investorer,
ja,
som er meget.
Det har jo konsekvenser. Altså, det breder sig jo som ringe i vandet, når der sker sådan noget med den her konkurs. Og tænk på, at de har rejst 100 milliarder fra investorer, ikke? Det er vildt, når det så crasher.
Nå, jeg gættede det ikke.
Så den står stadigvæk 4-2.
Ja, og lige om lidt skal vi tale mere om Northvolt.
Ja, det skal vi nemlig.
Godt, videre med os.
Ja.
Nu er det ikke ugens tal, men jeg har faktisk et tal med til dig.
Ja.
31.587 kroner og 29 øre.
Er det din ATP?
Ja, det er det, jeg har indbetalt til ATP.
Nå, okay.
Og det betyder, at når jeg så går på pension, så er det estimeret, at jeg får 18.400 kroner før skat om året. Nå, vi skal tale om ATP nu, arbejdsmarkedets tillægspension,
ja,
som har været med her i sorte tal et par gange, hvor vi jo dækker de største
ikke
danske virksomheder.
Gode.
Nej, vi har jo haft det med, fordi at der har været en heftig kritik af ATP, både fra kommentatorer og for professorer.
Ja.
Blandt, jeg har lyst til at sige, de mest højt råbende der er Jesper Rangved og Henrik Ramlau for CBS,
ja,
som virkelig har peget på ATP, I forvalter vores tvungne pensionsopsparing dårligt. Lad os gøre det på en anden måde.
Ja.
Og det har jo også været kommet også i kølvandet på, som vi lige talte om, at Northvolt, der er gået konkurs, hvor ATP har tabt 2,3 milliarder pensionskroner af dine og mine penge.
Yes.
Lige om lidt får vi Martin Præstegård i studiet, der skal svare på kritikken her. Og jeg er særlig interesseret i at høre, om der er en eller anden form for selvrefleksion efter de her grønne investeringer.
Ja, altså jeg synes, min overvejelse, jeg er rigtig glad for, at han stiller op, og jeg ser meget frem til den samtale. Jeg bare, det som jeg synes gør det her rigtig svært, det er, at man kan kritisere ATP på flere niveauer, og noget af den kritik er nok ikke i virkeligheden ikke Martin Præstegårds bord. Altså det, som Martin Præstegård er ansvarlig for, det er jo investeringsstrategien. Mm. Altså de konkrete beslutninger om investeringer, som ATP træffer, og der er ved Gud ting at komme efter, og det bliver også sagt højt og tydeligt i danske medier. Men den anden del af det, det er jo det, der hedder ATP-modellen. Mm. Altså hvad er ATP overhovedet for en størrelse? Og der er jeg tilbøjelig til at tro, at man, når man er kritisk, måske tænker lidt for lidt over, hvad ATP's rolle i det samlede danske pensionssystem egentlig er. Mm. Og det tænker jeg, at vi skal tale med Martin Præstegård om, og det ser jeg frem til.
Så det vi gør lige om lidt, når Martin Præstegård kommer i studiet, det er, at vi først taler om ATP's rolle og ansvar, og hvad det er for en størrelse der. Så taler vi om investeringsstrategien, og slutligt så taler vi om ATP-modellen, som ligesom er den model, som ATP-loven tilskriver. Ikke?
Ja.
Martin Præstegård, direktør for ATP. Velkommen til Sorte Tal.
Tak for det.
Martin, vi skal tale om ATP og den kritik, der har været af ATP på det seneste. Og vi gør det sådan, at vi først lige taler om ATP's rolle og den position, ATP har i samfundet. Så taler vi om investeringsstrategien, og så taler vi om ATP-modellen. Og jeg skal nok forsøge at holde folk i hånden undervejs, fordi da jeg de seneste par dage har skulle læse op på det her, så man siger, at man bliver nødt til at holde tungen lige i munden. Men skal vi ikke bare kaste os ud i det? Du står i spidsen for en institutions-virksomhed, der er til opgave at forvalte danskernes opsparede pensionsmidler. Der er nogle af de opsparede, tungne opsparende pensionsmidler, arbejdsmarkedstillægspension, forvalter over 700 milliarder. Hvilket ansvar-rolle synes du, ATP har?
ATP har den rolle, at vi spiller en særlig rolle i det samlede danske pensionssystem. Så det danske pensionssystem er sat sammen, man plejer at sige, i tre lag, hvor vi har folkepensionen og ATP ned i bunden, som skal sikre nogle forudsigelige og garanterede og livslange pensioner. Og så har man det, vi kalder søjle 2, og det er alle arbejdsmarkedspensionskasserne i midten. De skal sikre, at folk har en rimelig indkomst i forhold til, hvad for en indkomst de havde, da de arbejdede. Og så har vi søjle 3, som er sådan, hvad man siger, private individuelle pensionsopsparinger, som man kan have i banker med videre. Og det er et samlet system, som har forskellige opgaver, og som indtil skal passe sammen. Mm. Det er indtil også grunden til, at det her samlede system, at det danske samlede pensionssystem, er et af de pensionssystemer i verden, der typisk bliver rated højst, simpelthen fordi, at det dækker rigtig bredt, det har et fint økonomisk sikkerhedsnet, og der er også nogle individuelle valg, særligt op i søjle 3, hvor man kan tilpasse sig sin egne individuelle. Mm. Så ATP spiller en særlig rolle i det system, hvor man har designet, kan man sige, ATP-modellen til netop at løse det basale sikkerhed for alle danskere.
Mm. Og særligt også for dem, som ikke har nødvendigvis så meget, eller har en eller anden stor pension ved siden af ATP og folkepensionen.
Ja, det kan man sige, men det hører med til sig jo, at når man lever sit liv, så ved man ikke rigtig, hvad livet bringer.
Nej.
Så det er lidt ligesom, jeg plejer at sige, jamen, ATP er en form for brandforsikring, hvor man skal sikre noget i sin bunden, som uanset hvordan livet går for en selv, men måske også som samfund, uanset hvordan verden udvikler sig, så kan vi være sikre på, at vi forhåbentlig har en folkepension, og vi har vores ATP.
Mm. Med den rolle og det ansvar, du lige har skitseret op, Martin Præstegård, synes du så, at ATP har gjort det godt nok de seneste år?
Ja, man kan sige, både der er ting, der er gået godt, der er ting, der er gået, der kunne have gået bedre. ATP er jo en langsigtet forretning. Så vi er mest interesseret i, hvordan går det ind til på den lange bane.
Mm.
Pensionerne og langt hovedparten af vores penge er investeret i sikre investeringer, obligationer. Der får man en pension. Vi kan betale danskernes pension med sikkerhed. Det skal alle vide, at man får sin ATP-pension, og den bliver ikke sat ned. Så har vi nogle reserver, og det er rigtig mange går og skriver om. Det er 20% af pengene cirka.
Mm.
Og dem investerer vi så med en særlig investeringsstrategi, fordi vi har den her særlige rolle og det her særlige produkt. Og der går det godt nogle år, mindre godt andre år. I de sidste par år, jamen, der har det gået mindre godt. Hvis du sammenligner med produkterne, der er i søjle 2, som alle sammen har nogenlunde den samme investeringsstrategi. Omvendt så i 2019 og 20 og 21, jamen, der tjente vi mange flere penge, end dem, der havde en anden strategi. Så set over flere år, jamen, så er vi egentlig rigtig godt tilfredse. Vi er også rigtig godt tilfredse med vores nøgletal, det vi plejer at sige, sådan at hvor store er vores reserver i forhold til vores forpligtelser, nu bliver det lidt teknisk. Og vi er også rigtig glade for, at vi faktisk har hævet pensionerne i starten af 24 og i starten af 22. Og det har vi faktisk hævet pensionerne mere, end vi har gjort de sidste 10 år. Mm. Så på mange måder, hvis man falder ned fra månen nu og så på ATP's sundhedsgrad og robusthed, jamen så er vi rigtig, rigtig godt tilfredse. Mm.
Men hvis man falder ned fra månen, vil man jo også, du ved, måske lige åbne en avis og kigge på, hvad der blev skrevet der. Men Martin, du er allerede ved at tage hul på investeringsstrategien her, så jeg kigger det over på Sune.
Jeg er allerede blevet klogere på min egen pensionssituation. Da vi begyndte udsendelsen, så det synes jeg er rigtig glædeligt. Men jeg har enormt meget lyst til, at vi kommer i gang med at tale om den her investeringsstrategi.
Ja, så kaster ud i det.
Ja, fordi når som Ulrik siger, Martin, når du åbner en avis, så ser du jo en kritik af ATP's. Der, i virkeligheden er det en sådan tostrenget strategi. Der er en kritik af de resultater, som ATP har leveret over de sidste 3 år. Og så er der også en kritik af ATP-modellen, og det har vi jo ifølge Ulriks disposition valgt at gemme lidt selve det her med modellen. Men den kritik af resultaterne, som du ser præsenteret i medierne fra nogle objektivt set ret velorienterede folk, det er vel fair nok at sige, som handler om, at man har forholdsvis mange danske aktier. Man har ikke nogen af de her amerikanske tech-aktier, som er gået igennem taget, og det gør de jo så ikke på det seneste, men det er så en anden historie. Man har mange, forholdsvis mange unoterede aktiver. Man har, altså på den måde, man har sådan en mere illikvid portefølje. Det er også en del af kritikken. Når du lytter til de her kloge mennesker, der siger det her om den organisation, som du står i spidsen for, hvad tænker du så om det? Er det fordi, de fuldstændig har misforstået det, eller hvordan ser du på den kritik?
Nej, først vil jeg sige, at det er helt naturligt, at der er en debat om ATP. Alle betaler ind til ATP, og alle kan derfor have en mening, og kan have en mening, og det er helt legitimt. Så vi hilser ind til alt debat velkommen.
Ja.
Vi lytter også til den, og vi svarer ind til alt på den ganske både fagligt og meget grundigt. Så vi har indtalt i alle de år, kan man sige, hvor der har været debat, har vi stillet op. Og vi skriver også lange tekniske notater om. Der er masser af punkterne, som vi er helt enige i. Mm. Eksempelvis jamen, har vi haft for mange illikvide, som det hedder, investeringer, altså unoterede investeringer. Ja, det har vi haft. Det tror jeg, vi har arbejdet på siden 2020 med at få lidt ned.
Ja.
Og det har vi også meldt ud. Vi siger indtil også, at vores andel af danske aktier, det kan man sagtens diskutere. Jeg kan sagtens finde faglige argumenter for, at vi har for mange. Mm. Jeg kan også finde nogle faglige argumenter mod, at vi faktisk godt kan have det. Så det er jo sjældent, at verden er sort-hvid. Omvendt må man også holde nogle proportioner i det. Hvad er det, der betyder noget? For det første så taler de fleste kun om den her reserve,
ja, de 20%,
som betaler til 20% af pengene. Ja. Så der er fuld fokus på den. Der er 2 store beslutninger om den hver år, som bestyrelsen i ATP træffer. Det er, hvad er det for et risikoniveau, vi kører med? Og hvad er det for den hovedfordeling mellem forskellige aktivtyper? Ja. Mange obligationer kører vi, mange aktier kører vi, inflationsrelaterede investeringer kører vi. Så forskellige typer af investeringer. Det er sådan de 2 hovedinvesteringer. Så kan man godt gå ned under lagerne, hvilke type aktier kører vi så med videre. Men grundreglen er egentlig, at jo længere du kommer ned sådan i implementeringen af de overordnede beslutninger, jo mindre vil de betyde i et gennemsnit.
Det er klart. Man lige spørger specifikt om det med de danske aktier, fordi du siger, at det kan man godt rette en kritik imod, eller præsentere nogle overvejelser omkring, og det kan du godt se en vis validitet i, men du kan også se gode argumenter for at have den position. Hvordan kan det være, at man er så eksponeret mod det danske aktiemarked?
Det er jo en lang ATP-tradition hele siden starten.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der er noget historie i
og,
det, som ja.
Og derfor har vi opbygget nogle kompetencer, hvor vi følger med i danske aktiemarked.
Ja.
Og man kan sige, så har vi sådan 2 argumenter hovedsageligt. Jamen, dansk aktierisiko, det er faktisk, hvad vi næsten vil kalde global risiko.
Mm.
De danske virksomheder er, sådan vil jeg sige, i forhold til mange andre lande, overnormalt eksponeret mod hele verden.
Ja,
så du ser Novo, du ser Coloplast, du ser Carlsberg, jamen så sælger de jo meget en lille andel af deres produkter og omsætning i Danmark, mens de typisk er globale spillere.
Ja.
Så det danske aktiemarked er jo et spejl af, at vi måske er verdens mest åbne økonomi. Så det er ikke sådan, at vi føler, at vi køber dansk risiko,
nej.
Når vi køber danske aktier.
Mm.
Samtidig så mener vi indtil, at vi har en god kontakt med danske virksomheder. Vi har en muligvis naiv tro på, at vi kan slå markedet, fordi vi netop har et godt indsigt i det. Det tror vi ikke på, når vi går til USA eller går andre steder i verden, at vi på den måde sådan har et bedre indsigt end tusindvis af andre analytikere på, om man bedre kan gennemskue tingene. Så kan man sige, jamen det har vi så også vist, at vi historisk har kunnet.
Prøv lige at tage jeres høretelefoner på en gang, for nu skal jeg have et klip til jer.
Ja.
Welcome to Northvolt 1 in Skellefteå, Sweden. Located 1 hour's flight north of Stockholm, this is where we're developing Europe's largest fully vertically integrated battery gigafactory.
Green hydrogen has emerged as a pivotal energy carrier in the global pursuit of a sustainable future.
Here, Better Energy has renewable energy parks in planning that will produce more than 4,000 gigawatt hours of subsidy-free green energy from solar and wind power.
Martin Præstegård, et lille sammenklip her er med noget lyd for den svenske batterigigant Northvolt, solcellevirksomheden Better Energy og så Green Hydrogen System, som senest også gik i rekonstruktion, og Northvolt, der er gået konkurs. Alle tre investeringer, hvor at I har tabt penge. Løber det der koldt ned ad ryggen, når du hører det her?
Både ja og nej. Jeg synes, det er super irriterende. Jeg er meget ærgerlig på ATP's vegne, vores medlemmers vegne, på nogle scener også på samfundets vegne, at de her investeringer er gået galt. Så det havde jeg da gerne set gå anderledes. Omvendt mener jeg også, at det er en del af det at være investor og tage risiko. Det er at investere. Og når vi laver investeringerne, jamen, så skal der jo være en sammenhæng mellem et forventet afkast og så den risiko, vi tager.
Mm.
Og ved de her investeringer, så har vi vidst, der var en høj risiko. Vi har også ment, at det stod mål med en potentielt højt afkast. Og så nogle gange går det godt, nogle gange går det dårligt. De her tilfælde, jamen der er det gået dårligt. Vi har typisk været sammen med gode andre investorer, så det er ikke sådan, kun os, der har kastet penge efter det.
Mm.
Men ja, jeg vil da rigtig gerne have set, at det har gået bedre.
Mm.
Og man mener, at det er også grunden til, at man kan få et stort afkast ved andre investeringer. Det er jo, at der er en risiko for at tabe sine penge.
Mm.
Så ja, jeg vil gerne have set, at det går anderledes. Men erkender jo også, at verden er til går anderledes, end man havde håbet.
Men jeg synes, at Ulriks tre eksempler her leder hen til det her spørgsmål om, hvorvidt ATP i for høj grad har været en slags bannerfører for den grønne omstilling i bund og grund. Altså har man ladet sig lokke af en enorm stærk politisk velvilje over for grønne investeringer og en helt sådan stemning af begejstring omkring den grønne omstilling, som så viser sig, når nu det her skal til at manifestere sig som helt almindelige forretninger, at man faktisk ikke på det felt er i stand til at levere det man troede og håbede på. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tror, kan man sige, hele feltet for grønne investeringer, generelt i investorverdenen, men også for ATP, jamen, der var jo nogle år, 19, 20, 21, hvor der var meget, man kunne kalde det hype om det.
Ja.
Hvor der var stor politisk fokus på klima og en grøn omstilling. Der var også en periode, hvor man havde meget lave renter.
Ja.
Og generelt var der en trend med, at rigtig mange pensionskasser gik ud i den unoterede verden for at lave investeringer, basalt set i jagt på afkast. Det gjorde ATP også. Og man havde jo også en forventning om, at der kom efterspørgsel. At den regulering, som man måske havde, politikerne måske havde skitseret, også kom. Og på den måde, der var et marked, der blev sparket i gang på forskellige områder. Og så lavede man nogle investeringer, og noget er gået godt, noget er gået mindre godt. Og generelt, kan man sige, så oplever grønne investeringer en udfordret situation.
Mm.
Og hovedeffekten af den, tror jeg, er en stærk stigning i renten, som simpelthen gør, at det er svært at få tingene til at regne hjem. Og så er den efterspørgsel, som man havde håbet, ikke har vist sig i nogle tilfælde. Men det er forskellige situationer i hver sag. Jeg tror, kan man sige, GHS, Green Hydrogen System, har deres historie, Northvolt har deres historie, og Better Energy har deres historie, så det er jo meget specifikke ting, der selvfølgelig gør sig gældende, men der er nogle ordnede trends med inflation, med høje renter, som har påvirket alle.
Men der er forskellige ting, der gør sig gældende for dem alle sammen, men en ting, der i hvert fald en to fællesnævner er, at I har tabt penge, og at det er i den klasse, der hedder nye grønne spillere. Martin Præstegård, hvis man går ind på jeres hjemmeside og ser, sådan investerer vi, så er der et stort billede af en regnskov, og at vi skal drive den grønne omstilling er vigtig, og derfor vil vi gerne investere grønt. Med det her i baghovedet, Martin Præstegård, er det på tide at skifte regnskoven ud med for eksempel et kampfly eller noget andet, og så sige, at den grønne investering, det er simpelthen ikke det bedste, hvis vi skal sikre et størst muligt afkast til danskerne, når de skal på pension?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, grundlæggende, så skal vi tilbage til ATP-loven. Vores formål, det er at skabe gode pensioner. Så alle vores investeringer skal have det formål, at der er et godt forhold mellem afkast og risiko. Så kan man sige, kan vi fremme andre formål, hvis det første formål er opfyldt. Mm. Så der er mange, der er til at sige, jamen så ATP gør vi noget, fordi politikerne siger det, eller har vi særligt, også mange, der tror, vi har et særligt ansvar for den grønne omstilling, eller hvad det har. Og det må vi sige, jamen det har vi faktisk ikke. Nej. Loven er indtil ret klar. Vi skal skabe gode pensioner. Mm. Så kan det være en positiv sidegevinst, eller noget, der kan gå i hånd i hånd med andre formål, som løser nogle af de problemer, samfundet har. Mm. Det kan være så oprustning af vores militær, det kan være den grønne omstilling, og det er vigtigt for mig at sige, jamen det er i den rækkefølge. Og det er en af de rammevilkår, vi har, og det er også det, vi investerer efter. Og det har det også været i de her tre sager, som tidligere
er
nævnt.
Er læren så, at hvis det er den rækkefølge, prioriteringerne ligger, at ATP måske skal skrue lidt ned for at være med på det næste grønne eventyr?
Altså kan man sige, vi vil egentlig gerne stadig lave grønne investeringer, hvis vi mener, at der er et rimeligt forhold mellem afkast og risiko. Mm. Så det er ikke sådan, at vi siger, alt grønt, det passer vi på. Markedet bevæger sig, og tingene de kalibrerer ind efter de renter, der er, eller de renteniveauer, der er, den efterspørgsel, der er. Så vi indtager ikke sådan nej til det grønne, ja til noget andet. Vi vurderer indtag investering for investering, hvad kan give mening, hvad er det, vi netop har et godt forhold mellem afkast og risiko. Så på den måde er verden ikke så ny, og så skal vi altid være på vagt efter, det tror jeg er en generel læring, og vel også en længere historisk læring, at markederne kan blive grebet af hype, hvor alle lige pludselig løber i samme retning. Og ja, det kan godt være i 19 og 20 og 21, jamen, så blev der, kunne man jo se, handlet ting på det grønne område til meget høje priser, med nogle forventninger om verden. Der kom stor efterspørgsel, og det har jeg i hvert fald taget med mig, at man skal ikke sundt skeptisk, når der kommer et hype i markedet, som kommer, og vi har set masser af gange før, helt tilbage til .com-bølgen og lignende. Præcis. Jamen, der kommer hypes, enormt stærk pres for, at alle skal den vej, og man tror, og man er bange for ikke at komme med på et eller andet ting. Ja. Og det oplever vi jo gang på gang igennem tiden, så det er da i hvert fald noget af det, jeg tager med mig, at være varsom, når hypes
kommer. Du tænker dig om en ekstra gang, hvis der kom, lad os sige, en stor grøn potentiel samfundsomvæltende teknologi, som spurgte Martin Presgaard, har du 3 milliarder til mig?
Ja, selvfølgelig tager vi vores erfaringer med os. Det ville være underligt, hvis vi ikke gjorde det. Men det er jo lige så meget, at en generel ting, der kan også være hype om andre ting. Mm. Lige nu er der en AI-hype, som har kørt. Ja,
det kan være, der kommer en våben-hype.
Det kan være, der kommer en våben-hype. Og der skal man bare være varsom og komme tilbage til, synes jeg, vores basic, i hvert fald, diversificering. Men grundlæggende uden med, vi ved ikke, hvad der sker. Og så er det klart, at når der så sker noget, når man har diversificeret os ud og købt mange forskellige ting, jamen så er der, hvis der er et aktiv, som har klaret sig rigtig godt, jamen så vil dem, der har lige sat tid på det, de vil jo se rigtig gode ud.
Men nu synes jeg så faktisk, at vi nærmer os det her med ATP-modellen, fordi det der er, og det her bliver så måske sådan et spørgsmål, der er en bro derover til, fordi i bund og grund er der jo ikke nogen, Thomas Berndt Henriksen på Berlingske, har også været pænt kritisk over for ATP's resultater, men han tager også fat i det her med, at når vi snakker om de 20%, så er det jo fint at have en høj risiko. Der er ikke nogen, der kan tillade sig at kritisere ATP for at tabe penge på investeringer inden for de 20%, fordi det følger nu en gang med det her med at have en høj risiko. Og så synes jeg, hvis vi, det kan du selvfølgelig godt lige kommentere, Martin, men ellers synes jeg faktisk, vi er over og...
Ja, og berøre modellen, fordi jeg vil også bare lige sige, at som vi har talt om her i Sortal, der er jo også blevet nedsat en arbejdsgruppe, en kommission, der skal kigge på investeringsstrategien med Jesper Berg i spidsen, fordi at og så lad os tale om modellen, og så fortsætter.
Men er det...
Bare en ting, kan man sige nu, og det er godt, Ulrik, at du nævner det, at vi har jo indtaget nedsat en gruppe af eksterne, uafhængige folk, som skal se vores investeringsstrategi. Og det er jo fordi, at hele den her debat, der har været om investeringsstrategien for de 20%, den har jo gjort, at vi har været regnet det hele igennem selv. Ja. Vi har drøftet det med vores bestyrelse. Gør vi det rigtigt? At det passer investeringsstrategien til det produkt, vi har, og den rolle, vi har? Det mener vi egentlig, at i store træk, den gør. Ikke at man ikke på nogle punkter kan træffe et andet valg, men med de hovedtræk, så mener vi, den gør det.
Nu skal vi så snakke om de niveau, der ligger over investeringsstrategien i bund og grund. Og det, mit første spørgsmål bliver sådan lidt meta, fordi du har jo en faglighed i forhold til det her felt, Martin, og er du sådan... Altså, du er vel forpligtet til at være neutral i forhold til modellen på den måde, at dit job er at administrere det mandat, der bliver givet dig fra Christiansborg. Men du kan vel ikke i dit stille sind lade være med at have en holdning til, om den her model er god eller ej?
Nej, det er da rigtigt. Det kan jeg ikke. Men det er klart, i hverdagen og den investeringsstrategi, vi ligger, den ligger vi jo inden for de rammer, der er angivet
i SAP-loven. Ja. Men synes du så, at modellen er god, som den ser ud nu, eller kunne du godt tænke dig, at den var anderledes?
Jamen altså modellen, som den er nu, blev lavet om i 21.
Ja, der, og det er jo derfor, at man laver arbejdsgruppen nu, der, siger ja, I, jamen, i hvert fald. Ikke at sige, nu er det implementeret.
Så grundlæggende så havde man et arbejde i ATP's bestyrelse, i ATP's ledelse, fra næsten 17, 18, 19 stykker, hvor man så på, er der ting, vi kan lave om. Vi havde kørt med et nulrente miljø i lang tid. Det kan være hårdt for et obligationsprodukt, som vores garanteret. Ja. Og er der ting, hvor vi kan justere ting til fordel, som man basalt set formålet var at få en lille smule mere afkast, men at holde fast så meget som muligt i det sikre garantien. Ja. Og der lavede man så et arbejde, og man endte så også med at anbefale nogle ændringer, som der så var et bredt flertal i Folketinget, der støttede op omkring.
Jeg må så spørge, fordi hjørnestenen i modellen, det er garantien. Altså i bund og grund, og det startede du også selv med at sige det her med, at danskerne ved, hvad de får i ATP, når de går på pension. Den garanti er, jeg ved ikke, jeg vil sige, at den er dyr, men den koster mange penge, hvis man kan sige det sådan. Altså den betyder noget for jeres muligheder investeringsmæssigt. Sådan som den garanti er skruet sammen lige nu, at danskerne har den sikkerhed med den pris, der følger med, synes du, det er den rigtige måde at gøre det på? Fordi det er jo noget af det, der har været kritikken, at sige, slip garantien fri. Med din faglighed og i dit stillesind, havde han sagt for åben mikrofon, hvad tænker du så om det med garantien?
Altså grundlæggende synes jeg, med det pensionssystem, vi har, der er det vigtigt at have et garanteret element i danskernes opsparing.
Ja.
Trenden i pensionssystemet har jo været, at stort set alle arbejdsmarkedspensionskasserne er gået ud af det garanteret for 10-15 år siden og lagt om i markedsrente. Det synes jeg personligt, og også med min gamle rolle i Finansministeriet for samfundet, var en fornuftig retning.
Ja.
Omvendt må vi også sige, at det går godt, når alt går godt. Det kan også godt være, at en dag, når det går dårligt, samfundet rammer en krise, arbejdsløsheden stiger, børserne falder, at det har skabt en ny situation for samfundet. Fordi før tiden, så havde vi jo, så var det jo selskaberne i de garanterede produkter, der havde markedsrisikoen. Noget kunne gå galt, men man skulle stadig levere en pension. Nu er det den risiko overført til danskerne. Ja. Så selskaberne kan jo næsten ikke gå konkurs mere. De kan jo indtil bare sende afkastet videre. Ja. Hvis afkastet er godt, så sender man det videre. Hvis afkastet er dårligt, så sender man det videre.
Og i den forbindelse skal vi måske lige sige, at det, alt andet lige er det jo et højere afkast.
Yes, alt andet lige. Garantien koster noget.
Præcis.
Så jeg synes, det er godt. Men man skal også have et sikkert element.
Men,
og det er derfor, så helt grundlæggende, så støtter jeg personligt med min egen vold, at vi har et garanteret element i en privat opsparet pensionsordning i det danske pensionssystem.
Ja, så dit argument for at være tilhængere af den her garanti, det er i bund og grund de tre søjler, som du lavede
ud. Det er en arbejdsdeling, hvor vi netop har forskellige roller, og samlet set gør det et godt system.
Jeg kan ikke lade være med at sidde hernede for bordenden og tænke, Martin Præstegård, som direktør for ATP. ATP, der nu har 61 år på banen.
Ja, vi er 61 år. Ja,
ja, præcis. En ældre dame. Vi startede med at tale om ansvaret eller rollen, det her med at skulle sikre, at der var noget, en brandsikring eller en brandforsikring til, når folk gik på pension. Hvis nu der kom en dag og klaskede et stort ark eller et stort papir ned på, jeg ved ikke, om du er typen, der skal have skrevet det hele på 1-4 sider, for, ligesom, eller om du godt kan læse tykke rapporter. Men hvis der sagde, den her model, som jeg her kommer med og smider på bordet foran dig, den vil simpelthen sikre et bedre produkt, end det ATP leverer lige nu. Vil du så være klar til at sige, okay, jamen ved du hvad, så siger vi farvel og tak til den 61 år gamle dame, fordi at her, det er vigtigere at sikre, at danskerne får noget mere, når de går på pension, end at ATP eksisterer.
Altså hvis nogen kommer og sagde, her er et produkt, som kan give et væsentligt højere afkast, men med samme garantilement, så vil jeg sige, be my guest, endelig, lad os da lave det. Så jeg lytter kun øre, når folk kommer med andre forslag. Men erfaringen er, at der er jo ikke nogen gratis frokost i den her verden. Så hvis man vil have sikkerhed, så koster det noget på afkastet. Hvis man vil have afkast, så koster det lidt på sikkerheden.
Martin Præstegård, lad det være det sidste ord. Tak for besøget.
Det var så lidt, det var en fornøjelse.
Nu er vi færdige for i dag.
Det er vi, ja.
Sune Aagaard, tak for i dag.
Jamen selv tak, i lige måde.
Vi høres ved, ja, vi høres ved om en uge, og du skal hjem og bygge Lego.
Det skal jeg. Jeg glæder mig.
Afsted. Husk, der er flere sorte tal i DR Lyd, eller der, hvor man lytter til podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med til at lave programmet i dag var også Sofie Bang Jacobsen. Om en uge, mandag, så høres vi ved igen. Ciao.